Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Agenția France Press îl citează pe purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, cu declarația că eforturile diplomatice de a rezolva criza irachiană se apropie de sfârșit. Fleischer a făcut această declarație la bordul avionului care îl transporta pe președintele Statelor Unite George Bush spre insulele Azore, unde are loc reuniunea de urgență dedicată problemei irachiene și la care participă premierul britanic Tony Blair și cel spaniol José María Aznar. Fleischer a precizat că obiectivul acestui summit este, citez, de a explora direcția în care ne îndreptăm după ce diplomația ajunge la sfârșit. Vicepreședintele american Dick Cheney a declarat și el azi că Statele Unite se apropie de sfârșitul eforturilor diplomatice de dezarmare a Irakului. Într-un interviu pentru rețeaua de televiziune CBS, Cheney a explicat că noi amânări nu vor rezolva confruntarea cu Saddam Hussein și că președintele George Bush, citez, va trebui să ia o decizie foarte, foarte dificilă și importantă în următoarele câteva zile. Președintele american se întâlnește, cum spuneam, în această seară, în insulele Azore, cu premierii britanic și spaniol Tony Blair și José María Aznar. Ei vor examina posibilitățile de soluționare a crizei irachiene prin intermediul Consiliului de Securitate ONU, căruia doresc să-i supun atenție un proiect de rezoluție care să autorizeze folosirea forței împotriva Irakului în cazul în care această țară nu se dezarmează. O singură țară din cele 15 membre în Consiliu susține demersul celor trei. E vorba de Bulgaria. Restul de 11 fie se opun acestui demers, fie sunt indecise. Summitul Bush-Blair-Aznar din insulele Azore începe în jurul orei 20, ora Bucureștiului, iar o conferință de presă comună a celor trei lideri este programată pentru ora 22:30. Vorbind la BBC, premierul José María Aznar a declarat că o nouă rezoluție ONU legată de Irak este de dorit din punct de vedere politic, dar nu indispensabilă din punct de vedere legal, deoarece, crede Aznar, dacă se iau în considerare rezoluțiile anterioare, există deja o bază legală pentru război. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele George Bush a dat asigurări poporului american că armata Statelor Unite este gata să dezarmeze Irakul dacă regimul de la Bagdad nu se va dezarma de bunăvoie. George Bush. There is little reason to hope that Saddam Hussein will disarm. Nu avem prea multe motive să credem că Saddam Hussein se va dezarma. Dacă va fi necesară forța pentru a-l dezarma, poporul american trebuie să știe că forțele noastre armate au la dispoziție toate instrumentele și resursele pentru a obține victoria, a spus președintele George Bush. Irakul a început pregătirile de război. Saddam Hussein a împărțit țara în patru zone militare într-o acțiune menită, în opinia sa, să distrugă orice agresiune străină. În paralel, potrivit inspectorilor ONU, Irakul continuă să distrugă rachetele interzise al Samud și îi invită din nou la Bagdad pe șefii inspectorilor ONU. În replică, Hans Blix afirmă că nu s-a luat o decizie în această privință. Hans Blix.
Well, we are studying that and I'll talk to my colleague Mr. Elbaradei.
Studiem această propunere și voi vorbi cu colegul meu Elbaradei și vom vorbi probabil și cu președintele Consiliului de Securitate, dar nu s-a luat deocamdată nicio decizie, a spus Hans Blix. Administrația Bush a identificat 9 oficialități irachiene, între care Saddam Hussein și cei doi fii ai săi, care vor fi judecați pentru crime de război și crime împotriva umanității după un eventual război în Irak. La Berlin, Ministerul de Externe German a cerut tuturor cetățenilor germani care se mai află încă în Irak să părăsească imediat această țară, afirmând că după ce toți cetățenii germani părăsesc Irakul, Germania își va închide ambasada de la Bagdad. La Paris, președintele francez Jacques Chirac a afirmat că Franța e gata să accepte stabilirea unei perioade de 120 de zile pentru ca inspectorii ONU să-și încheie activitatea în Irak, dacă ei propun acest lucru. Ministrul israelian al apărării, Shaul Mofaz, a făcut cunoscut că țara sa va riposta dacă Irakul va ataca Israelul în eventualitatea unui război împotriva regimului de la Bagdad. Ați ascultat un buletin de știri, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare emisiunea de vorbă cu ascultătorii, urmată de interviul săptămânii. Aici, Radio Europa Liberă.
Thank you.
Transmitem de vorbă cu ascultătorii. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Oana Serafim, care vă invită la o nouă ediție emisiunii De vorbă cu ascultătorii. Începe misiunea prin a mulțumi tuturor celor care ne-au scris scrisori, ne-au trimis mesaje prin internet sau ne-au telefonat. Varietatea temelor abordate de scrisori și mesaje ne obligă la o anumită selecție și le cerem scuze celor care se vor vedea amânați cu răspunsul pentru emisiune viitoare. În această situație se vor afla domnul Tăucean din Franța, domnul Petre Badea, domnul dr. Sămărăscu din Germania, doamna Victoria Cotoarbă din Olanda și domnul Dan Sampălean din Toronto, Canada. Ne cerem scuze pentru aceste amânări și aș dori să înțelegeți nevoia de a încerca să scrieți cât mai concis pentru a putea difuza cât mai multe scrisori în cele 15 minute alocate săptămânal acestei emisiuni. Fiind convinsă că veți înțelege rugămintea noastră, vă propun să începem în această seară cu scrisoarea semnată de Viorel Gruia din Băilești, județul Dolj. Citește Edgar Șelaru.
Mă numesc Viorel Gruia și sunt profesor de limba engleză într-o școală generală din orașul Băilești, Dolj. Aș dori să vă rețin atenția cu o problemă apărută în ultima lună în ramura de activitate în care lucrez. Iată în două cuvinte despre ce este vorba. În prima decadă a lunii ianuarie 2003, Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul oficial un pachet care cuprinde o serie de metodologii referitoare la învățământul preuniversitar în anul școlar 2003-2004. Printre aceste metodologii se numărau calendarul mișcării personalului didactic, metodologia mișcării personalului didactic în anul școlar 2003-2004, metodologia acordării gradației de merit și metodologia acordării salariului de merit, pe care, după cum o să vedeți, scria ultima actualizare 11 ianuarie 2003. Conform metodologiei mișcării personalului didactic în anul școlar 2003-2004, un profesor titular într-o localitate urbană se putea transfera într-o altă localitate urbană cu condiția ca la data de 1 mai 2003 să fie avut domiciliul în acea localitate în care dorea să se transfere. La începutul lunii februarie, am avut neplăcuta surpriză să constat că acestea fuseseră schimbate radical și antedatate. Mai exact, se susținea sus și tare, și încă se susține, că respectivele metodologii sunt din 14 noiembrie 2002. Conform acestei noi metodologii vechi, în ghilimele, niciun cadru didactic din învățământul primar nu se mai poate transfera într-o localitate urbană, indiferent de localitatea unde este titular sau unde domiciliază. Aș dori acum să vă supun atenției situația particulară în care ne pune Ministerul Educației și al Cercetării pe mine și pe familia mea. Suntem o familie de profesori tineri. Lucrăm în învățământ de la absolvire, avem gradul didactic definitiv și suntem înscriși în gradul didactic 2. Avem un copil în vârstă de 2 ani și jumătate și locuim cu mama mea. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu mă plâng aici. Vreau doar să vă faceți o părere cât mai clară despre situația aproape disperată în care ne pune această mișcare, în ghilimele, a mai marilor învățământului românesc. Avem un venit total lunar de aproximativ 7.500.000. La examenul de titularizare din iulie 2002, amândoi am reușit să luăm peste 7, fapt ce ne permitea să obținem un post de profesor titular. Eu am reușit să obțin o cateră la o școală din orașul nostru. Soția mea a fost mai puțin norocoasă, întrucât la disciplina pe care o preda, erau mult mai puține posturi vacante. Avea de ales între un post de titular în mediul rural, în județul nostru, un post de suplinitor în orașul nostru, sau un post de titular într-un oraș dintr-un alt județ. Am optat pentru ultima variantă, care, deși cea mai dificilă, era singura care, după un an petrecut departe de familie, aducea certitudinea unui post de titular în orașul nostru în următorul an școlar. Am optat astfel pentru acest sacrificiu, în urma căruia copilul nostru rămâne săptămânal fără mamă, care revine în fiecare weekend, neputând să stea departe de el mult timp. Mai mult de jumătate din salariul ei se duce pe drumuri, gazdă, navetă. Lucrează în orașul Rovinari, Gorj, și locuiește în Târgu Jiu. Repet că nu ne plângem și nici nu am băgat în seamă aceste neajunsuri și sacrificii, întrucât totul era temporar, doar un an. Iar după această perioadă, lucrurile urmau să se îndrepte și să intrăm în sfârșit într-o normalitate de mult dorită. În acest punct vreau să vă spun că în orașul nostru mai sunt cel puțin alte două familii tinere și cu copii mici, exact în aceeași situație. Iar la nivel național, cu siguranță, mult, mult mai multe. A trebuit să mergem personal în județele care mai aveau posturi libere în orașe, am fost chiar în două județe în aceeași zi. Toate acestea, ca după un an de sacrificii, privațiuni și speranțe, să ne vedem exact în situația inițială, aceea de a nu putea opta în județul Dolj decât pentru o școală din mediul rural. Mai adaug că locuim exact peste drum de o școală care, începând cu anul școlar 2003-2004, are numai puțin de două catedre vacante de limba română. Paradoxal și în bătaie de joc, metodologia în cauză prevede că soția mea se poate transfera pentru apropiere de domiciliu în aceeași localitate sau în mediul rural. Oare ce apropiere de domiciliu este aceea când te poți transfera de la o școală la alta în orașul Rovinari Gorj, dar tu locuiești în orașul Băilești Dolj? Vă rugăm din suflet să ne ajutați, dacă puteți, și credem că puteți să ne ajutați, sperând că demersurile gazetărești nu trec nebăgate în seamă pe lângă urechile doamnei ministru. Vă mai pot informa că Sindicatul Independent Spiru Haret, nefiind de acord cu aceste lucruri, va organiza un meeting de protest în data de 21 martie. Am dorit, dacă se poate, să prezentați țării situația noastră și a celorlalte familii de tineri profesori din orașul nostru, în speranța că această metodologie va fi schimbată cu prima. Semnează Viorel Gruia, Băilești, județul Dolj.
Domnule profesor Gruia, vă mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați dat în scrisoarea dumneavoastră. Cu siguranță nu sunteți singurul într-o astfel de situație și cu siguranță ne vom ocupa de subiect. În săptămâna care vine vom căuta să investigăm tabloul mai larg al învățământului preuniversitar din România, concentrându-ne atenția asupra tabloului sumbru pe care ni-l prezentați. Vă mulțumim pentru precizările făcute și pentru scrisoare. Săptămâna trecută v-am prezentat prima parte a unei foarte lungi epistole sosite din Germania de la domnul Constantin Cioroabă. Scrisoarea prezenta câteva semne de întrebare reieșite dintr-un interviu mai vechi difuzat de Europa Liberă cu domnul profesor Bârsan, judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg. Tema mai largă a scrisorii era mult discutată chestiunea proprietăților confiscate abuziv de regimul comunist și lungul drum al proprietarului prin justiție către dreptate și către recuperarea proprietății. Iată astăzi partea a doua a acestei scrisori.
Și acum să-mi fie permis să spun câteva lucruri unanim recunoscute și acceptate de înaltele părți contractante la convenție, poate mai puțin de înalta parte contractantă România. Privite prin prisma raționamentelor CEDO Strasbourg, cuprinse și în consultanța din 1997, acordată guvernului român la cererea acestuia, de către experții desemnați de Consiliul Europei, raportul profesorului Cusira Custer, cât și în deciziile CEDO, inclusiv decizia Brumărescu contra României. Raționamente, cum sunt ele prezentate și comentate de către forurile CEDO, cât și de revista Juridica, în al cărui colegiu de onoare se află personalități juridice de valoare. Astfel, pentru cei ce nu cunosc poate, să-mi fie permis pe scurt precizările. Naționalizarea înseamnă trecerea din proprietate particulară în proprietatea statului, întreprinderi, pământ, zăcăminte, trecere care poate fi legală sau nelegală. Confiscarea înseamnă a lua de la cineva un bun fără despăgubire, trecerea gratuită în patrimoniul statului, care și ea poate să fie legală sau nelegală. Dar se poate afirma, fără teama de a greși, că aproape în totalitate naționalizările și confiscările din perioada regimului totalitar comunist au fost deposedări nelegale, fie naționalizări, fie confiscări. Multe, foarte multe, au fost săvârșite și cu violență, în special psihică, metus, și aici putem afirma fără niciun fel de jenă că acestea au fost adevărate jafuri. Unanim recunoscut și acceptat este că o naționalizare ori o confiscare reprezintă o deposedare. O deposedare săvârșită în maniera comunistă este deposedare abuzivă, nelegală. Într-o atare situație, statul autor al deposedării nu posedă titlul valabil de proprietate asupra bunului deposedat. Într-o astfel de situație, statul autor al deposedării nu poate vinde ceea ce nu are. Bunul deposedat nu îi aparține. Dacă deposedarea s-a săvârșit și cu violență, chiar psihică, metus, atunci fără jenă se poate vorbi de un jaf. Stimate doamne, stimați domni, unanim cunoscut și acceptat este de asemenea faptul că decizia CEDO din 28 octombrie 1999, Brumărescu conta României, este prima hotărâre a CEDO Strasbourg prin care se constată existența unor încălcări a drepturilor garantate de convenție în materie de bunuri imobile naționalizate ori confiscate în timpul regimului comunist. Din cele 13 cazuri similare, vizând legea 112 din 1995, doar 3 au fost considerate admisibile, printre care și cazul Brumărescu. Însă, în 1997, experții ai Consiliului Europei au acordat Guvernului României, la cererea acestuia, consultanța Raport cu Siracus-Ter, care introduce în jurisprudența CEDO Strasbourg noi raționamente aflate de altfel și în decizia Brumărescu contra României. Raționamentul folosit de CEDO Strasbourg pentru a constata încălcarea articolului 1 al protocolului adițional al Convenției, protecția proprietății, s-a bazat pe distinția dintre deposedarea legală și cea nelegală de proprietate asupra bunului, care reprezintă o jurisprudență deja consolidată în materie. Când deposedarea anterioară ratificării Convenției s-a făcut cu respectarea legii interne aplicabile, Constituția acelei perioade, Codul Civil Român, Declarația Universală a Drepturilor Omului, în această situație de respectare a acestor legi, la comuniști însă nu e cazul, nu poate fi invocat vreun drept garantat de Convenție datorită lipsei titlului statului asupra imobilului. Cu totul alta fiind situația când deposedarea s-a făcut prin încălcarea dispozițiilor legale în vigoare la data preluării, adică Constituție, Cod Civil, Declarația Universală a Drepturilor Omului. Potrivit acestui raționament, aflat în concordanță cu jurisprudența CEDO, o deposedare în fapt reprezintă o situație continuă, nu un act instantaneu, cum a fost considerată până la consultanța din 1997 acordată Guvernului României. Și această situație poate fi examinată din punctul de vedere al Convenției, chiar dacă în unele momente Convenția nu era în vigoare pentru statul autor al deposedării. Aceste raționamente ale CEDO înseamnă izvor de drept jurisprudențial în statele în care Convenția face parte din dreptul intern și în același timp sunt obligatorii pentru acestea. Astfel, concluziile, rezultatul din deciziile CEDO, sunt obligatorii, nu atât datorită obligației statului de a evita pe viitor încălcarea Convenției, cât și ca urmare a caracterului acestor decizii de izvor de drept. Coroborate și cu articolul 11 și 20 ale Constituției României, deciziile CEDO cu raționamentele acestora se impun instanțelor judecătorești interne. Autoritățile naționale au obligația de a se conforma interpretării date de către CEDO Strasbourg, care este singurul organ european competent să se pronunțe asupra sensului și înțelesului normelor acestui instrument juridic, care este Convenția. Deciziile CEDO sunt obligatorii, producătoare de efecte juridice pentru cazurile viitoare. Semnează dr. Constantin Cioroabă, Baden-Baden, Germania.
Prezenta partea a treia a acestei scrisori și ultima în emisiunea noastră viitoare. Nu vom încheia emisiunea de astăzi fără a vă invita să ascultați emisiunile postului nostru de radio și de a nu uita că vineri Andreea Pora vă invită să ascultați în emisiunea Actualitatea o rubrică specială.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă. Cu aceasta, Oana Serafin vă dorește o duminică plăcută în continuare. Aici e Radio Europa Liberă. Am transmis De vorbă cu ascultătorii. Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă. Interviul săptămânii.
La microfon William Totoc. Invitatul emisiunii noastre de astăzi este procurorul general al landului Berlin, Detlef Medis. În capitala Germaniei a început pe data de 5 martie un nou proces intentat teroristului german Johannes Weinrich, mâna dreaptă a lui Carlos. Inculpatul este judecat acum și pentru atentatul asupra Europei Libere din München, comis împreună cu mai multe persoane pe data de 21 februarie 1981. Atentatorii au vizat secția română a postului, însă dintr-o greșeală, bomba pusă la zidul clădirii a lovit redacția cehă. Ținta atentatului fusese Emil Georgescu, pe atunci redactor al secției române. La început l-am întrebat pe domnul Melis ce acuzații se mai aduc lui Weinrich în acest nou proces.
Ja, also das ist zunächst ein Anschlag im Jahr 1975, wo Weinrich nach der Anklage...
Weinrich este acuzat în primul rând de săvârșirea unui atentat în anul 1975 la Paris. Atunci el a participat pe aeroportul din Orly la un atac cu aruncătoare de grenade asupra unui avion israelian în care se aflau peste 100 de pasageri. El a făcut rost de mașina în care urmau să fugă făptașii. Din fericire, atentatul propriu-zis a eșuat. Făptașii n-au nimerit ținta israeliană, ci un avion iugoslav parcat în apropiere, provocând doar pagube materiale. Totodată, au rănit pe câțiva membri ai echipajului. Apoi el este acuzat de atentatul asupra postului de Radio Europa Liberă din 1981, de la München. La această acțiune au participat mai multe persoane, inclusiv membrii ai organizației spaniole ETA. Potrivit dovezilor enunțate în rechizitoriu, Weinrich personal ar fi plasat bomba umplută cu 15 kg de nitropenta lângă una din clădirile postului de radio. Explozia a provocat daune însemnate. Obiectivul propriu-zis al acțiunii, adică uciderea unui colaborator român, nu a fost atins. Mai multe persoane însă au fost grav rănite în urma acestui atentat, provocând orbirea unei persoane și desfigurarea altora. În aprilie 1982 a urmat un alt atentat programat împreună cu organizația teroristă ELA din Grecia. Ținta atentatului fusese ambasadorul Arabiei Saudite din Atena. Lângă mașina ambasadorului urma să explodeze o altă mașină umplută cu explozibil. Din fericire, explozia a întârziat, așa că mașina vizată în care ambasadorul nici măcar nu s-a aflat, fusese doar avariată. O altă mașină aflată în apropiere a fost distrusă. Au mai fost înregistrate și alte pagube materiale, iar câteva persoane au fost ușor rănite. Participanții la această infracțiune sunt vinovați de tentativă de omor. Weinrich mai este acuzat și de comiterea altor două atentate deosebit de grave. Primul a avut loc de rebelion în anul 1983 în gara din Marsilia. El a mai comis un atentat în anul 1982 la Paris. În urma exploziei unei mașini umplute cu material explozibil, o femeie și-a pierdut viața. Pe ce dovezi se sprijină procuratura în cazul atentatului asupra Europei Libere? În acuzația adusă inculpatului ne sprijinim pe depozițiile unor martori, între care se află și un membru al organizației teroriste spaniole ETA. Acesta a fost interogat la Bilbao după ce și-a părăsit organizația. El a sprijinit organizarea atentatului. Din depoziție rezultă că el s-a lăudat în fața lui Weinrich pentru acțiunea comisă. Ne mai sprijinim și pe însemnările lui Johannes Weinrich. Aceste note se află în dosarele Stasi. Nu este vorba despre documente redactate de Stasi, ci de note scrise de însuși Weinrich. Aceste documente au ajuns în posesia securității Stasi. Ne mai sprijinim și pe depozițiile unor membri ai bandei. Dispunem deci de un material documentar extrem de variat. Se poate deduce din acest material de ce fusese vizat tocmai postul de Radio Europa Liberă? Este evident, și asta o dovedesc și cercetările pe care le-am făcut la București, că atentatul fusese o acțiune de răzbunare a securității române. Acțiunea fusese îndreptată împotriva acestui post de radio, care deranja în mod sensibil politica regimului lui Ceaușescu, asta din pricina emisiunilor critice transmise în limba română. A existat o cooperare între autoritățile române și cele germane în ceea ce privește elucidarea juridică a acestui caz?
Ja, es gab Mitte der 90er Jahre eine recht gute Zusammenarbeit.
Da, a existat la mijlocul anilor 90 o colaborare destul de bună. În cursul acestei cooperări s-a dovedit că banda Carlos Weinrich a obținut armament din partea securității. Ceea ce era și mai periculos a fost faptul că securitatea l-a pus la dispoziție documente de identitate, carnete de conducere, pașapoarte, toate eliberate pe nume false. Datorită acestui sprijin, membrii bandei se puteau mișca nestingeriți în Europa Occidentală și să pună la cale diversele atentate. Acest aspect s-a putut elucida foarte bine în urma cooperării cu autoritățile române. Vor fi audiați în cursul procesului de la Berlin și martori din România?
Wir haben im Moment keine Zeugen benannt, weil wir meinen.
În momentul de față, noi nu am desemnat nici un martor din România pentru că probele pe care le deținem sunt suficiente. A invita martori din străinătate este destul de dificil. Toate procesele verbale ale audierilor făcute în România se află la dosar. Tribunalul va decide, în ultimă instanță, cine urmează să fie audiat ca martor. Tribunalul nu trebuie să țină cont de acuzare, așa că poate audia câți martori dorește. Deci să vedem cum va decide tribunalul. Ce părere aveți, domnule Melis, de faptul că apărătorii lui Weinrich au susținut în fața presei că documentele din arhivele securității Stasi și cele din arhivele securității ungare nu pot fi folosite ca probe în acest proces?
Na, die Argumentation, die ist ja schon in dem ersten Weinrich-Prozess.
Argumente similare au fost invocate și în primul proces intentat lui Weinrich, în care a fost acuzat de săvârșirea atentatului asupra Centrului Cultural Francez din Berlin. Apărătorii își bazează argumentele pe faptul că informațiile cuprinse în aceste documente au fost culese în urma încălcării normelor existente într-un stat de drept, adică prin violarea de domiciliu și prin fotografierea unor documente. Aceste argumente invocate de apărare însă nu se sprijină pe legislația în vigoare aici la noi. În ceea ce privește elucidarea unor infracțiuni deosebit de grave, trebuie să ținem cont și de interesul public. Pe de altă parte, invocarea protejării sferei particulare și intime este în interesul inculpatului. Eu doar pot spune că dacă cineva notează pe multe pagini detalii despre atentatele proiectate, atunci invocarea protejării sferei particulare nu mai stă în picioare. În acest caz, sunt mai importante interesele statului și cele ale cetățenilor. Legislația noastră prevede ca elucidarea unor infracțiuni teroriste atât de grave să prevaleze în fața argumentului privind protecția sferei intime. S-ar mai putea adăuga faptul că este vorba despre niște servicii secrete răsăritene care în perioada respectivă au acționat în conformitate cu legile lor pe atunci în vigoare. Nu poate fi vorba despre serviciile noastre de informații care, să spunem, că ar fi săvârșit o acțiune nelegală. Serviciul secret ungar a intrat în domiciliul bandei din Budapesta și a fotografiat documentele, ceea ce nu se poate califica neapărat drept o acțiune ilegală. Sunt de părere că această chestiune fusese una din sarcinile primordiale ale securității din Ungaria pentru a contracara astfel și acțiuni îndreptate împotriva statului ungar. Și acum, ca și la procesul anterior, Weinrich refuză să facă orice declarație. Există vreo explicație pentru această tăcere?
Ach, das ist natürlich bei uns, wie in Einrich.
Este dreptul oricărui acuzat să tacă. El nu este obligat să se pronunțe vis-a-vis de acuzațiile ce îi sunt aduse. În acest caz, avocatul vorbește numele acuzatului. N-aș putea să spun ce fel de tactică se ascunde în spatele acestei tăceri. Presa română a susținut în urmă cu 2 ani că procuror român l-ar fi interogat pe Weinrich. Vă sunt cunoscute aceste audieri?
Nein, das ist also falsch.
Nu, este un fals. Weinrich în niciun caz nu a fost interogat de autoritățile românești. Acesta a fost interviul pe care ni l-a acordat procurorul german Detlef Melis în cazul procesului desfășurat în aceste zile la Berlin împotriva teroristului german Johannes Weinrich, care a fost adjunctul lui Carlos Șacalul. William Totok vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa.